Kafaliana indray no iarabanana izay manaraka ny radio Don Bosco amin'izao fotoana izao. Ny fandaharana Eva na ny fandaharana fibeazana miaina sy mitino arahinao manomboka eto. Fandaharana izay sahan'ny Centre Groupe Madagascar. Nzara sy Rianala no eto amin'ny fanolorana, ny namana teknisianina Marka kosa no ao ambadimbadika ao. Miarabanjara.
Miarabanao Rianala. Miaraba ihany koa ny mpiaino ny radio Don Bosco rehetra sy indrindra ny mpanjohy ny fandaharana Eva fibeazana miaina sy mity amin'ny arahantsika amin'ny ora mahazatra toy izao isaky ny alakamisy. Kopakopatanana ho an'ny namana Marika izay mampita mivantana amintsika ny fandaharana any anivon'ny tokantrano sy ny toerana rehetra izay misy antsika any. Manana vahiny ihany koa isaky androany hitraraka hifampizara ny lohahevitra izay nosafidiana androany, manolotra ny arahabasady ho anareo ary manolotra ihany koa ny fisaorana sy fankatelemana amin'ny fanekena ivahiny eto amin'ny fandaharana.
Araka ny lazainy Njara teo dia misy ny vahiny miaraka amintsika eto fandeo aloha ampatsahivina hoe ny lohahevitra horesantsika mandritra ny taona ato anatin'ny fandaharana Eva dia ny hoe fandraisana andraikitra sy fanomezan-danja ny tsirairay anaty fiarahamonina. Ho amin'ny anio kosa dia miaraka amin'ny taranaka sambatra isika ao anatin'ny fandaharana ka ny lohahevitra horesahina amin'izany dia ny hoe ny fiatraikan'ny VIH sida eo amin'ny fiarahamonina misy antsika. Misy vahiny maromaro eto araka ny nolazaina teo ny sekretera mpanatanteraka ny komite pirenena misahana ny ady amin'ny VIH sida no miaraka amintsika eto, miarabanao docteur Randriantsara Iaja.
Miaraba ianao dia sotra ny amin'ny fanasana ary manantena fa ho tsara ny debatsika droany fampizarana.
Ya, miaraba ny docteur Angina Marie Zori ihany koa izay vao amin'ny CES.
Dia miaraba mpanentana mianada, dia miaraba tsika rehetrarehetra manatrika eto ary miaraba ny mpiaino rehetrarehetra.
Mbola misy ny tanora anakiroa ihany koa miaraka amintsika eto Ramaherinarso José Stanislas, miarabanao.
Miaraba ny mpanolotra ny fandaharana, miaraba ny mpiaino rehetra ny tokantrano, manao afafa ny fity rehetra.
Dia misy an'ny Razafinarivo Miarso ihany koa.
Miaraba antsika mpiaino rehetra, dia miaraba antsika rehetra eto amin'ny plateau, dia manao kopatanana ho an'ny mpanery Madagasikara rehetra manerana ny nosy.
Ampatsahivo kely fa ny lohahevitra horesantsika ho amin'ny tiano ity dia ny hoe ny fiatraikan'ny VIH sida eo amin'ny fiarahamonina misy antsika. Araky ny mahazatra dia izara roa ny fandaharantsika ato anatin'ny fandaharana Eva. Ao anatin'ny tapany voalohany isika dia iresadresaka mahakasika ny lohahevitra, ao amin'ny tapany faharoa kosa dia andray ireo antso sy SMS avy aminareo mpiaino, izany hoe afaka mandefa SMS aminay ianareo mahakasika ny lohahevitra mifampizara eto isika. Ny laharana ifampiresahantsika dia ny 0-20-22-443-90 izay raha hiantso mivantana aty ianareo. Raha ny SMS kosa dia ny 0-33-08-850-02. Mialohan'ny tena hidirantsika amin'ny fandaharana amin'ny tapany voalohany arany dia ho asintsika feokira kely aloha.
Hiditra ato amin'ny tapany voalohan'ny fandaharana isika. Araka ny nampidirina teo am-piandohana dia ny taranaka sambatra no manolotra ny fandaharana androany. Lohahevitrantsika ny hoe ny fiatraikan'ny VIH sida eo amin'ny fiarahamonina misy antsika amin'izao fotoana izao. Isaky ny alakamisy moa ngamba tsara ho fantatra kely ihany fa efatra ny volana de anjaran'ny ekipa ho amin'izay taranaka sambatra izay no manolotra ny fandarana evafa ny androany kosa somary atao hoe ny songadina kely satria tsy alakamisy fa efatra ny volana fa noho ny fifandaminana dia navadika androany ny anjaran'zareo. Mpisehatra ao anatin'izay ianao docteur Joe ngamba ny anontaniana kely ihany satria androany ny voasambany amin'ity taona ity hoe inona izany taranaka sambatra izany, inona ilay fandaharana asa dia inona no tanjona ao anatiny?
Ie, misaotra nametraka ny fanontaniana. Marina tokoa fa fandaharana voalohany ny taranaka sambatra androany a tsy vaovao amintsika le hoe taranaka sambatra satria nandritra ny taona 2020 intsika dia efa nanao fandaharana maromaro a mikasika an'io taranaka sambatra io. Ka ho fitinina amintsika izany mikasika ny hoe inona moa izany le hoe taranaka sambatra. Ny taranaka sambatra izany a dia fandaharana asa iraisan'ny tambazotra jesuita eran'ny Afrika miady amin'ny VIH sida. Izy io a ny mpandrindran'izy io izany a eto a Madagasikara dia ny centre Aroupe izany a centre Aroupe Madagasikara ao amin'ny sampana asa na fandaharana asa fahasalamana sy fianakaviana. Ie, dia ny tenako moa izany azo lazaina hoe anisan'ny nanomboka nitondrana teto Madagasikara ity fandaharana asa taranaka sambatra ity. Inona moa izany ny antony? Satria nahita sy natsapa izany ny fikambanan'i Jesoa na ny jesuita eran'ny Afrika sy ny mpiara-miasa taminy izany a misehatra amin'ny fisoroana VIH a dia resy lahatra zareo fa ilaina manatosa fandaharana asa ahitana ireo fomba mahomby a sy fitaovana iraisana mba hisoroana tsy mikaretina VIH. Dia be dia be izany ny tanora tena hita hoe marefo dia marefo amin'ity VIH sida ty e. Dia manoloana izay toejava misy izay a dia sady eo koa moa izany a ny fomba entina miady aminy a izay tsy mifanaraka loatra tamin'ny fampianaran'ny fiangonana dia izay ny antony nanolorana ny tambazotra jesuita ity fandaharana asa hoe taranaka sambatra ity izay anabeazana ny tanora hosoroana ny VIH sida. Dia izay izany hoe inona moa izany tena tanjona izany dia hoe ahitany zatovo sy tanora ny valim-panontaniana manitikitika azy izany amin'ny lafim-piainana maro ny fiarahana amin'andriamanitra, ny fivavahana, ny finoana sy ny namana, ny fifandraisana amin'ny hafa, ny fananahana sy ny karazana izany. Izay izany ny hoe inona ilay taranaka sambatra.
Mankasitraka anao amin'izay fampafantarana fohifohy izay a tsara ho fantatra ihany fa ny lohahevitrintsika androany dia nosoahana tao anatin'ity boky taranaka sambatra ity. Fa isika eto manana ny vahiny teo araka ny fampidirana dokotera Randriatsara Haja dia isika eto Madagasikara manana ny komite pirenena misahana ny ady amin'izay tsy mikaretina VIH sida izay. Ngamba ny toditra kely aminao a mpafantatra kely an'izay hoe manahoana inona ny tsara ho fantatry ny mpiaino makasika an'izay komite pirenena misahana ny ady amin'ny VIH sida izay a inona ny andraikitra sahaninareo anatin'ilay izy ianao mpisehatra ao anatiny?
Misaotra indrindra. Ny komite pirenena miady amin'ny VIH sida moa izany a dia toerana iray na hoe institution anankiray a mandrindra ny ady amin'ny VIH sida eto Madagasikara. Ao anatin'izany fandridrana izany moa fantatrantsika fa misy a ohatra ny société civile fikambanana be da be misehatra ao anatin'ny VIH sida dia mandrindra n'izay ady izay. Ny faharoa ihany koa dia mampiroborobo a sy misehatra ao anatin'ny atao hoe ady maro lafy mikasiky ny VIH sida na hoe lutte multisectorielle. Zany ady maro lafy zany raha azavaina dia hoe tokony isy ady amin'ny fiasida zany isaka ny ireo sehatra secteur retraretra ohatra hoe ny fiasida any amin'ny toeram-piasana na hoe VH en milieu de travail tokany isy ny ady amin'ny fiasida any amin'ny anjery manontolo zany hoe en milieu universitaire ny any amin'ny tanora ny any amin'ny ministère en population ny justice ny travaux publics même ny ministère ny agriculture satria fantatratsika fa valopolo isanjato ny malagasy dia tantsaha ny point ny fahatelo
ny fiangonana koa tsy adino
ny fiangonana mazava ho azy ao anatin'ny sehatra fahatelo anisan'ny andraikitra lehibe ho ataonay ihany koa dia ny fampiroboroboana ny mpiara-mombonantoka na ny hoe partenariat zany na publika na privé zany dia mitady a famatsim-bola ihany koa momba ny VSIDA zany ho an'ny Madagasikara zay to
ya mankasitraka anao dokotera amin'izay fanazavana fohifohy izay a mbola hiverina iresaka makasika ny tsara ho fantatra rehetra makasika an'izay ady amin'ny tsimokaretina amin'ny VSIDA zay moa tsika fa misy tanora ihany koa entina masika miara-manolotra ny fandarana hitodika kely amintsika za manahoana ny azontsika ambara raha iresaka an'izany hoe tsimokaretina VSIDA zany a eny anivon'ny fiarahamonina misy atsika eny ihany koa inona ny fanontaniana matetika zay azo eritreretina hoe manitikitika ny sainy ny tanora maro amin'izao fotoana izao nda ho aromena anareo ny fifampizarana
e misaotra namen'ny fitenenana nanao fanadiadiana kely zay tamin'izay fanontaniana izay hoe ahoana ny fahitan'ny tanora ahoana ny fahalalan'ny tanora n'izany hoe veiasa izany dia amin'ny akapobeny a fantatry ny tanora hoe aretina azo avy amin'ny raha io ary izay ny tena mipano anatin'ny sainy hoe azo avy amin'ny raha ny fifindrany tsimokaretiny io dia io indrindra no mametraka fanontaniana indraindray hoe tsy de ny loatra le firesahana an'le aretina tsy fantatry ny tanora koa hoe zava-doza le izy satria tsy de resahana ary tsy mampitahotra dia ao anatin'izany koa ma vitsy ny tanora samandeha hoe anao fitiliana ho any amin'ny tobim-pahasalamana satria raha ny zava-misy dia hoe aretina mahamenatra zany VSIDA zany fa tsy mipetraka hoe ny aretina VSIDA dia aretina azo avy amin'ny hoe ohatra hoe reny avy amin'ny zaza minona avy amin'ireny azahoana an'le veiasa mety koa hoe fitaovana maranitra mety azahoana an'le veiasa dia isan'ny olan'ny tanora izay dia anampy angamo zose
mihinanao ary ny fitenenana
misaotra besaka anao amin'ny fitenenana fa ny eo an'izayny tanora dia aritina tsy misy fanafana ny veiasa tsisy azo atao intsony zany hoe zany aritina iverinjareo hoe tena grave le VIH kanefa afenina ny olona misy anazy zany hoe zany tsy samy manatin'ny dokotera manao fitiliana fa megnitra izy fa hoe positif hono mitondra VIH de maro be koa ny tanora ankehitriny mitondra ny VIH nefa mila fanohanana ara-kevitry ara-moraly satria namantsika izy regny ka tsy tokony ahilikilika fa miezaka mitoetra eo amin'ny toerany any isika tsirairay
mankasitraka anareo mianadamy zay fa ny hokevitra zay hitodika kely ato aminareo a satria zay ny fanadiadiana hitan'zareo teny anivin'ny fiarahamonina zareo koa moa tanora isika mpisehatra eo anivin'ny fahasalamana manahoana ny azontsika ambara amin'izay fanehokevitra na fanadiadiana zay nataon'zareo zay teo anivin'ny fiarahamonina misy atsika amin'izao fotoana izao
misaotra betsaka nareo mianadalo nanao an'izay fanadiadiana izay marina tokoa zay voalazandry zareo zay satria teo aloha voalohany resaka hoe fomba fifindrany azo avy amin'ny raha tena marina tokoa izany ny fomba fifindran'ny VIH moa zany a dia anakitelo ny tena marina dia voalohany moa dia ny firaisana ranofo tsy voaro a dia faharoa ny resaka raha zany raha ohatra ka ny raha mitondra ny tsimokaretina VIH ary ny fahatelo a ny reny a mety mamindra any amin'ny zanany a raha mitondra voaka ka mitondra ny tsimokaretina VIH le reny ka tsy mihinana fanafody io resaka raha io ny iverenao kely satria raha hitanareo aho nisy fotoana nirongatra teto amintsika ny resaka roro misy tsindro nanatiny reny de misy a resaka raha zany ao anatin'izay mety a amindra ve asa zany ireny zavatra reny zavatra ny seho a indrindra n'le hoe ny fitombony reny fidoroana moa zany zany a zava-mahadomelona indrindra avy amin'ny tsindrona ireny de tena mamindra ny VIH indrindra raha misy olona iray zany ka misy VIH tao anatin'le groupy fahatelo ny resandry zareo teo koa hoe mahamenatra tsisy manantona andehanao fidilina satria mahamenatra lay izy izay tokoa moa ny zavatra voateniteny aloha hoe aretina mahamenatra ny VIH aretin'olona ratsy fitondrantena ny VIH zavatra ny ainana zany tamin'ny message hevitra nalefa ty tamin'ny voalohany nefa tsara amarinina amin'izao fotoana fa tsy tokony hamenatra ny VIH ary tsy aretina ny olona ratsy fitondrantena koa ny VIH fa izy ny VIH dia tsy manavaka na saranga io na taona io de mety ho voan'ny VIH daholo ny olona satria araka ny tenenina teo rehefa tsy mitandrina zany de mety ho voan'ny VIH
ia
anapiko kely amin'izay a ny tenenina teo hoe ny antony any azahoana azy de hoe firaisana ranofo tsy voaro ny olona manko zany rehefa miteny le firaisana ranofo tsy voaro de hoe firaisana ranofo tsy mampiasa fimailo de io zany tsara apetraka tsara fa ny firaisana ranofo tsy voaro tsy hoe firaisana ranofo tsy mampiasa fimaily ihany fa ny tsy fanaovana firaisana ranofo mihitsy a dia efa fiarovana fa sadisevitrytsika hoe ay rehefa manao firaisana ranofo zany de tsy maintsy mampiasa fimailo tsy izay le izy fa anisan'izay fa ny tena zava-dehibe a dia ny tsy fanaovana firaisana ranofo zay zany no
fomba mahomby
akoatrany vady zany tena ho teneniny eto fa ny zava-misy zany araky ny tenenin'le izy mianadata nora teo a be dehibe loatra le tsy betsaka le tsy fahalalan'le tanora am'izao tsy mahalala na le fototry le fifondrana raha tsy mahalala de manjary ohatrany hoe manaonao foana zany de zay zany mahatonga an'le fiparitahana izy io
ia mankasitraka amin'izay tsara ho fantatra rehetrarehetra izay zava-dehibe tokoa no mahafantatra zany surtout ny indrindra ny hoe mampafantatra anazy amin'ny piaino ny fandarana amin'izao fa somary araroadiko kely ny fananana anareo eto dokotera manahoana sy manahoana amin'izao fotoana izao ny ataontsika hoe tahany tsy mikaretina VIH/SIDA zay raha maheo anivony izao tontolo izao matetika eto amin'ny teo aloha kely teo fa ny amin'izao moa tsy haiko ny mety ho avoaka anareo ao ny hoe taty afrika somary ambonimbony ny tahany zay tsy mikaretina VIH/SIDA zay raha ampitahaina amin'ny firenen-dehibe hafa fa indrindra ihany koa no atsika eto Madagasikara zay tsara ho fantatra ihany hoe manahoana sy manahoana ny fahitanareo anazy a zay tahany tsy mikaretina VIH/SIDA zay
raha ny tahany tsy mikaretina VIH/SIDA zany a eratany aloha zany a raha ny antotanisa ananana zany a tamin'ny 2022 dia teo amin'ny manodidina ny sivy amby telopolo tapitrisa ny olona no mitondra miaina ao anatin'izany tsy mikaretina VIH/SIDA zany hoe 39 million ny de persona PVVH moa fitenina azy PVVH zany a personne vivant avec le VIH na hoe olona miaina ao anatin'ny miaraka amin'ny VIH zany zany 39 million zany aloha ny tena tsara marina fa na zany hoe betsaka zany a mbola ataontsika hoe isa malagasy ray manontolo ara 28 zany hoe eritrereto hoe raha malagasy ray manontolo jereo amin'izany fa betsaka zay moa manerantany zay tenentsika zay fa raha ty amin'ny afrika subsaharienne zany hoe ny izay misy atsika koa dia tena betsaka ary indrindraindrindra ny tanora 15-24 ans 15 ka hatramin'ny 24 taona eo any dia tena maro no mitondra n'izany tsy mikaretina izany zay no hidirako aty a Madagasikara Raha ny antotanisa hitanay teto amin'ny taty Madagasikara koa izany, aty Madagasikara dia mbola ao anatin'izay izay hoe 50 ka hatramin'ny 40 taona no tena betsaka ireo tanora mitondra VIH/SIDA. Efa nilazaintsika teo moa ny antony hoe noho ny tsy fahafantarana, ignorance moa izany, tsy fantatra ny tanora le ny atao hoe VIH/SIDA. Mazava ho azy moa satria tsy nisy kosa alohany a ny fampianarana nandeha tany amin'ny FAOB ohatra, sensibilisation de masse moa zany tiako tenena iny vonie hainao manjery, dia tsy nahalala ny tanora. Betsaka izany tanora ao anatin'izay hoe 15-24 ans zay tena mitondra ny tsimokaretina. Raha jerena kapobeny a tamin'ny 2022 dia teo amin'ny manodidina ny 3000 teo a ny olona vaovao gasy zany te Madagasikara no mitondra ny tsimokaretina, nefa tamin'ny taona 2023 dia ny tombo avo roa eny zany, zany hoe nisy manodidina ny eninareo. Izany tiako tiana isotomana saintsika ary mety hitantsika teny anivon'ireny hainao tranokalana Facebook, réseaux sociaux ireny hoe miparitaka mitombo ny olona mitondra ny tsimokaretina VIH/SIDA, tena mitombo ary indrindraindrindra ny tanora. Ary ao amin'ny tanora io ihany koa dia tsara marina fa ny vehivavy no manatombo, ny vehivavy zany manatombo ny lehilahy. Ny antony a ny vehivavy a dia marefo na ny vatany ny fizikany zany dia efa marefo, fa ny zavatra iainany ny vo fiarahamonina ihany koa dia vo maika mavulnerable azy moa zany hoe tsy fananana asa ohatra dia lasa manaonao foana, lasa mivaro tena ohatra na mirona amin'ny zavatra tsy tokony atao, dia vo maika me marefo kokoa zany ny vehivavy ao anatin'izay.
Makasitra tamin'izay fampafantarana izay, tena zava-dehibe, tsara ho fantatrintsika indrindra tsara ho fantatry ny piano ihany koa. Fa hitodika kely amin'ny somary mampatahotra ihany moa le tarehimarika zay mivoaka, manahoana sy manahoana raha ho antsika tanora amin'izao fotoana izao fandrenesana ny fandikanana izay tarehimarika ambony be makasika ny tsimokaretina VIH/SIDA zay?
Mampatahotra ozy ianao, tena mampatahotra tokoa. Fa raha ohatra hoe jerentsika ny zava-misy iainany tanora amin'izao a dia tsy mahagaga indray le izy raha hoe mitomba ho avy roa iaina ohatra izany, satria n'le tanora amin'izao a araka le tenintsika teo hoe tsy mahafantatra izy, be da be ny tsy fantany, nefa ny tanora mirongatra mihitsy ny amin'ny ohatra hoe zava-mahadomelona ohatra, ny tovavy kely teanana lamody, teanana zaosaosao, malaza moa ny iPhone tsy haiko inona nika farany, teanana n'iny izy, dia raha misy papasoasy azafady amin'ilay fitenenana dia adaladala indreny izy hoe atika indrifandri ohatrzao dia lasa izy manaraka an'iny. Tsy fantany akory hoe manao ahoana ny toe-pahasalaman'la olona nao manao ahoana, tsy fantany hoe inona ny loza miandry anazy ao anatin'izay, dia isany hoe mirongatra be zany la zavatra ohatr'izay amin'la fiarahamonina misy atsika, dia ho za hoe tsy mahagaga raha ohatr'izay le salanisa misy amin'la zay.
Mba ho fanampin'izay a eo amin'ny lafiny fizahantany koa, anisan'ny mba mamparitaka ny VIH, zany hoe zegny marobe zegny ireo mpizahantany avy any ampita mandeha ety Madagasikara, dia anisan'ny manaparitaka VIH, zany hoe zegny eny amorontsiraka be mpizahantany, dia eo amin'izay eo marobe ny tanora voasariky regny, satria manko zao le tanora tia vahiny zany, de voasarisariky hoe mandrakandraka amin'ny zavatra tsy tokony atao, fa indrindra ireo zaza adolescente na adolescente atsika, de mora voasariky amin'ny lafiny maro zareo, de eo amin'ny kolontsaina koa, eo amin'ny fiarahamonina zegny ny mpanakanto manao la resaka fitafy, zegny hoe zegny ny zaza zao amin'ny adolescente mora voasariky amin'ny zavatra mandalo, nefa izy amin'izay tia makatahaka, de tia lamody, de be sitrapo izy zany, hoe zany zavatra rehetrarehetra tiany ho azana. De manaraka zay koa amin'ny fanabeazana ray aman-dreny zegny manana didy maro amin'ny fanabeazana ny zaza zany hoe zany andraikitra aman-dreny zegny magnabe nyreo zanatsika zay adolantsentona adolescent fa izy reo mbola tsy talam-pandinisana mbola marobe zegny raha tsy voadiniky zare nefa izy reo amizay tia mandrakandragna zavatra maro de amiresaky teknôlôjia ko amy teknôlôjia zany agnisan'ny mampiroborobo ry raha be zaza reo lasa tafivarolava amy Facebook izy nefa agny amizay mamotiky ny hoaviny de lasa manao fitondrantena tsy mendriky izy any amy Facebook
makasitraka amizay fanehokevitra izay a fanentanana moa ny eto amin'ny fandarana eva ary anjarany anjaratsika tsirairay no miezaka hoe ahoana no tsara ho raisina amin'izay rehetrarehetra zay fa tsy mikaretina ve asida no resantsika eto a misy fiatraikany be diaibe ny anivon'ny fiarahamonina zay hitodika kely aminareo zary dokotera mpivahiny eto amin'ny vahiny eto amin'ny fandaharana hoe inaviny tsara ho fantatra makasika an'izay fiatraikanny tsy mikaretina ve asida zay amin'ny lafiny ny ava eny anivon'ny fiarahamonina zay misy atsika eny
ny fiatraikany eo anivon'ny fiarahamonina na eo anivon'ny tokantrano sy ny ankizy ny zavatra hita aloha zany de hoe satria noho izay nitenenina teo zay hoe miakatra ilay ta ny ankizy a voasarika amin'ny zavatra tsy tokony ataony a de hita fa misy fikorotanana miteraka fikorotanana satria rehefa mamonjy an'ireny toerana fitsaboana marary ny VIH zany zay de tena hitanao fa misy ankizy mbola tanora 15 ans misy 17 ans de miafina ara izy ireo mihinana ny fanafody miafina ny ray aman-dreniny satria misy tsy fantatra ny ray aman-dreniny mihinana n'izany fanafody zany tsara marina moa fa ny fanafody a dia misy eto Madagasikara ary maimaimpoana omeny fitondram-panjakana maimaimpoana zany a amin'ny alalan'ny ministeran'ny fahasalamana ary eo anivon'ny ministeran'ny fahasalamana misy any atao hoe programme national na ny ady amin'ny VIH/SIDA maimaimpoana ary misy ny be da be zany a ny dokotera efa hofanina izy ireo amin'ny fanzany fandraisina an-tanana zany fa ny mampalahelo any dia mahita an'izay tanora zany hoe mbola tanora de efa mihinana ny ilay fanafody any de miafina amin'ny ray aman-dreniny mety misy fiatraikany zany any amin'ny fianarany misy fiatraikany zany ara amin'ny sainy fa ny programme national ihany koa moa zany dia efa mametraka hoe an'izay aide na hoe soutien psychologique mametraka an'izay a ho any amin'ny centre satria reny olona ireny zany de tsy maintsy mila toana ara-tsaina satria tsara marina aloha ny fa ny fitsaboana hatramin'izao any dia tsy hoe misy araka ny eno any anatiny ireny Facebook ireny hoe misy fanafody tonga de mahasitrana an'izany VIH/SIDA zany tsy mbola misy zany zany fanafody zany a fa ny fanafody omena kosa de atao hoe fanafody a tsy mampitombo tsony an'ilay VIH ao anatin'ilay vatana ka ny olona mihinana an'ilay fanafody atao hoe ARV zany dia miverina ohatran'olona rehetra izy a afaka miteraka afaka miasa izy a afaka manao ny asany rehetrarehetra fa tsy hoe kosa aloha ny sitrana fa afaka manao ny fiainany rehetrarehetra kosa izy a
tena manana ambara maromaro a ny anomboako anazy aloha de ohatra hoe fiatraikany eo amin'ny tokantrano maromaro a ny olona hita fa mitondra tsy mikaretana ny ray ampivady ny ray ampivady a satria ohatra hoe vehivavy be voka porsihana no fitiliana VIH zany rehefa misafo de amin'izay no ahitana hoe mitondra tsy mikaretina ty vehivavy de mitondra bevoky ity de eo manomboka ny olana am'la tokantrano satria rehefa atao fitiliana le lehilahy ohatra tsy mitondry de eo zany le fikorotana an'le tokantrano zany zay sarotsarotra hoe taizar zany nazahoany le vehivavy an'ity, de ny lehilahy moa zany matetika hoe ratsy fitondrantena ve zany le vehivavy sa ahoana, de lasa savorotaka zany hoe eo zany hoe fiatraikany amin'ny tokantrano. De eo koa zay fiatraikany amin'ny tokantrano zay a, misy fiatraikany amin'ny zaza ao an-trano zany, fiatraikany amin'ny zanaka zany, satria marina hoe ny olona mitondra tsy mikaretina ohatra ny olona ara-dalàna izy rehefa mihinam-panafody matanjaka tsara ohatrano zany, fa na izany na tsy izany a tsy ho verina tanjaka tsara ohatra ny olona salama izy na ara-tsaina na na ara-batana, satria mipetraka ho an-tsainy foana iny, de na ny fiarahany eo amin'ny tokantranony fotsiny ara de mieritreritra hoe mila mitandrina be izy ao an-trano amin'ny fihinanana fanafody amin'ny sao de miaro ny ankizy amin'nyratra sy ny sisa sy be deaibe zany le fikiritana. De eo ndray a le fiatraikany ara-piarahamonina, satria araka le nyteninina teo hoe matahotra fanilikiliana, matahotra hoe mienatra, de lasa raha tokony hitsapy tena ara de tsa satria matahotra an'izay a fanilikiliana zay, inona mivokany rehefa tsy sa mitsapy tena vao mainka manaparitaka. Za zany tena fiatraikany ratsy indrindra, de mifiatraikany raha teo karena moa zany ny araka nazaina tao a, zay zao nahafantatra tamina fanadiadiana nataonay a, piasa izy zany a, nany amin'izao ny France no zany, de tokony andeha aka fanafody izy ohatra tapitra amin'ny fanafodiny a, tokony andeha aka fanafody izy a de tsy afaka miala amin'le toeram-piasana, satria hoe kome mila maka, tsisy hoe maka permission fa andeha aka fanafody satria afenina le izy, azonareo. De hoe tsy maintsy maka congé zany vao andeha afaka aka fanafody, de fizarana fanafody moa andro fiasana fa tsy hoe andro tsy fiasana. De lasa miala amin'le asa le olona satria matahotra le fanontaniana hoe fa maninona ianao maka permission maka congé foana isaky nyzao ohatra zany. De zany ndretrery za zany a eo amin'ny mba eritrereto hoe olona maromaro no mitondra tsy mikaretana amin'ntoe karen'ny firenena anakiray, na ny vola ividianana ny fanafody na ninona tsy maharaka moa ny hery sy ny tanjaka le olona koa na ara-tsaina na ninona tena simba amin'ny tahotra sy ny matahotra fanilikiliana sy ny misy moa de zay mahalala ohatra ny hoe ny mpampiasa no zany de misy mandroaka misy zavatra trany, de eritrerety hoe ahoana vokatra eo amin'le firenena. Zay zany a fiatraikany a mety hiatraika daholy a amin'ity ady amin'nyty veiasy ity zany a, zay tsara ho fantarina fa betsaka ny tsy mahalala an'izay.
Mankasitraka amin'izay fampafantarana zay, fa de tena tsara tokoa ny anisan'ny tsara ho fantatra be deaibe manampy ny mpiaramonina misy atsika ao anatin'ny fandarana efa ihany koa fibeazana miaina tsy mitisika, fa mandeha moa ny orantsika tapitra sady ny tapany voalohany efa mahery sadiny amin'ny 10:30 de hiditra amin'ny tapany faharoatsika zay anomezantsika sehatra ny mpiainin'ny fandaharana amin'ny alalan'ny fandefasana ny SMS aty aminay a sy ny fidirana afaka miditra ny amin'ny antso mivantana ihany koa. Fa mialohany idirantsika amin'izay dia angatantsika kely ny namana teknisianina andefa feokira fohifohy.
Hiditra ao anatin'ny tapany faharoan'ny fandaharana ry isika, ny fandaharana evana, ny fandaharana fibeazana miaina sy mitihatrany no arahinao a. Ny lohahevitra ifampizarantsika eto amin'ny tian'io ity dia ny hoe ny fiatraikan'ny VIH SIDA eo amin'ny fiarahamonina misy antsika manana anjara fitenenana ianareo mpiaino manoloana izany lohahevitra izany a, dia ny ray antso mivantana dia ny laharana 020 22 0 22 442 0 22 442 0 9 0 22 442 0 9 nous la rana afa nomian tsumvantana ni la rana afa nomian defa ni sms akusa de ni 0 33 08 850 02 0 33 08 850 02. Avec quel ni l'OIF chez Ivan présente qu'à mon petit ami tu t'es noué ni fait checker ni VIH sida et omni faire à mon ami scientifique ni femme sarisika ma casque ni fumba fumba fifinjan ni ti arrête na ti ni fait checker ni malona ni faire à mon yo ni vous ni faire à mon ni vous tout cachano ni vous ni
dia manantona tompahasalamana misy a tompahasalamana panjakana maromaro a efa vita fiofanana ary a afaka mandray tsara mariana fa maimaimpo
misy antsika alors esna vetran azafady salama tompoko
mianana tompoko efa tafiditra ianao
afaka mbola miditra mamerina miantso ianao rehefa feo a
tsara marina aloha ny a fa ny fitiliana zany a dia mamaimpoana io fitiliana io moa ny amin'ny VIH sida dia misy anakitelo ny karazana testa atao a ny testa voalohany zany a rehefa réactifa moa zany fiteny amin'ny terme teknika dia izay vao mipasy amin'ny testa faharoa sy testa fahatelo testa anakitelo zany a no atao ka raha hita hoe positifa le test anakitelo a dia zay vao notifiena hoe VIH plus le olana hoe mitondra ny tsimokaretina VIH maimaimpoana daholy a ireo test anakitelo ireo
tsara fantatra aza misalasala fa mahazo sehatra tsika mpiaino amin'ny tapany faharoan'ny fandarana afaka miditra mivantana amin'ny alalan'ny zero ia raisintsika ary ny antotsika mivantana daoary lasa ndray ny namantsika afaka mbola miditra miditra mamerina miantso foana ianareo hoe amin'ny alalan'ny 0 22 443 90 na ny 0 22 442 09. Hiditra kely amin'ny fifampizarana toizantsika kely ny fifampizarana hoe amin'izao hoe inona no tsika matsy miresaka ny tsy mikaretina VIH sida zay a ianareo mpisehatra ao anatin'le izy tsara natonany olona ihany koa ndrasa aloha fa misy antso mivantana indray ny verina ny namantsika fa iverenantsika ifantany izay avy eo ihany tompoko mandray anao tsy mety tafiditra mihitsy ny namana fa iverina kely a hoe inona le paikady tsara apetrakitsika amin'izao fotoana izao a zay tsara andresena ity resaka fiparitahany tsy mikaretina VIH sida ty ho velaritsika kely amin'izay ngamba ny fifampizarana docteur.
Ia anisan'ny paikady moa zany dia maromaro tsara marina fotsiny aloha ny a fa raha ny tamin'ny GMS zany hoe journée mondiale sida tamin'ny heritaona farany teo a dia ny hoe omena ny société civile zany hoe ny fiarahamonina ny
firaisamonim-pirenena
ny fitarihana ny ady amin'ny VIH sida. Anisan'ny paikady lehibe zay satria ny firaisamonim-pirenena mihitsy zany a no aporisihana zany hoe nyreny ny fikambanana ny société civile ny association no misy atao omena sehatra iady amin'ny VIH sida amin'ny alalan'ny fanomezina fiofanana reny fiarahamonim-pirenena re mantsy a no mifandray aniny vo fiarahamonina misy azy koa dia afaka mitondra an'izay message hoentiny a eny anivon'ny zay fiarahamonina zay fa akoatra izay a zay fanomezina sehatra ny fiarahamonim-pirenena zay a dia ilay hoe ady maro lafy io ady maro lafy io zany a dia
izany ndray aloha misy antso raisy fambetrany
miarabatopoko Afaka raisina fonenao rehefa vonina iantso e.
Ny ady maro lafo zany a no resantsika kely indray, zay hoe lutte multisectoriel zay a, dia miezaka moa zany zahay zany zao a mamerina indray an'izay, zany hoe isaka an'ireny secteur voateny teo moa ohatra ny secteur touriste. Izahay zao a dia nianao a fifanaranana hoe convention de partenariat tamin'ny fédération ny hôtelier restaurateur de Madagascar. Io fédération io a zay kambanany eo amin'ny 300 établissement hôtelier. Ny zavatra atao any izany a dia mametraka izahay a ny atao hoe moyen de prévention et de sensibilisation, karazana afisy a ny anankiray a amin'ny hôtely zany, afisy a de eo koa le hoe flyers na hoe dépliant
fanentanana
zany hoe apetraka eny amin'ny réception nista moa réception eo amin'le akay eo amin'le hôtely. Farafaratsiny zany ny olona mba mahafantatra misy information azony eny momba VIH, ary mazava ho azy a omenana azy ihany koa ny moyen de prévention raha ilainy moa zany. Tsara apetraka anay a izahay zany rehefa mampianatra tsy tonga de hoe ny se foana, fa araka nytenena teo a ny amin'ny fisoroana ny VIH zany de hoe A B C D. Ny A de le nyteneny docteur Zoé teo, abstinence, zany hoe ny tsy fanaovana firaisana ara-nofo. Indrindra indrindra zany a miatefa any amin'ny tanora raha mbola tsy tokony hiditra any amin'izany resaka firaisana ara-nofo zany a dia tsy tokony hiditra amin'izany, misy tokony hoe ny taona hidirana amin'izany zany. Zay zany le A. Ny B indray zany a dia ny hoe bonne fidélité, raha ohatra efa tafiditra amin'ny sehatra an'izany firaisana ara-nofo zany a dia manaja ny olotianao, ny olona miaraka aminao, olona iray ihany, zany le bonne fidélité. Tsy mila tsy manao multi partenaire fa zay le be, na ianao zany a vadinao tokana iray ihany na miaraka amin'olona anankiray ihany. Io moa zany sangisangy ny tanora le hoe sida sy pahiray dia ampy ihany ao. Zay zany le ampianarina A de ny B. Fa misy koa nefa ny tanora sasany a tsy ao anatin'le A izy a, tsy ao anatin'le B izy, dia omena anazy a ny moyen de prévention, io le hoe C na hoe condom. Zany hoe tsy tonga de mampianatra zay an'le hoe a hoe condom foana, fa ampianarina alohana izy a A B, fa rehefa tsy mety aminy satria arakaraka ny olona manoloana ny tena no andefasina an'le message. De zay zany no ampianarina azy hoe rehefa tsy mahatandrina ianao a dia omeo omena fiarovatena zany ianao a mampiasa an'le C. Am'izay rehetrarehetra zay ny tanjony de le D, zany hoe ny diany de ny dépistage na hoe fitiliana, entanina ny olona zany a ho tonga nantona ny tobi-pahasalamana anao fitiliana.
Docteur Zoé,
tsika moa amin'ity fandarana evaty a de sehatry ny fiangonana no resantsika, fiangonana katolika no resahako eto, fa mafisina zay fiarovana anankiray zay a hoe ny fifehezatena zany na ny abstinence, zay no fampianaran'ny fiangonana. Aza mieritreritra mihitsika hoe ny fiangonana mpianatra antsika hoe mampiasa fimailo, satria ohatrany hoe amivady satria tsy fijangajangana fiangonana zany, tsy mpianatra anao mihitsy hoe mandala mijangajanga fa mampiasa fimailo. De zay zany no hoe amin'ny mahasehatry ny fiangonana azy, de le abstinence raha mbola tsy manambady a no voizina kokoa. De eo am'le bonne fidélité indray a le hoe tokana teo a, de amin'ny fiangonana de vady le bonne fidélité, vadinao a vita mariazy, fa tsy hoe sipasipa miaraka aminao fotsiny de hoe amin'iny ianao no fidèle. Zay zany no amafisana kely a ny vadiny ny fiangonana katolika zany no anajanao an'io bonne fidélité, io fifanajana io zany. De ny resaka fimailo a eo ny fiangonana katolika de araka le fanteniko teo fa raha sanatri kosany a misy olona ataontsika hoe mitondra tsy mikaretana anakiray na izy mifady mihitsy a dia tokony kosa izy ampiasa le female zany a satria ahoana moa no itenenanao mpivady hoe aza mampiasa aza manao firaisana ranifo nareo a de lasa ohatrany hoe fanafody ndray amin'izay a le female zany de any zany a zay le hoe samy ratsy a ratsy ny mamindra aretina ratsy le mitondra tsy mikaretana ratsy ko nefa mamindra aretina man'olona de zay ratsy tsaratsara zay misy vokany tsaratsara koa amin'le ratsy a de hoe zay no safidina hoe aleo a raha rehefa samy ratsy reo a dia mba farafaratsy ny arovo le olona miaraka aminao zay zavatra ohatra zay zany no tenotenena ny fitiliana ndray a de ny olana moa zany eo amin'ny fitiliana de tsy maharaka ny le testa le testa fitiliana de araka le nylazaina zany hoe le ady amin'ny veiasy nefa ny maro lafy le izy a ka raha ohatra zany a misy olona na misy fikambanana orinasa mahavidy an'le testa voalohany a de
de
entanina ividy an'izay test zay lafolafo ihany le satria any amin'ny sivietsy ariary ny zato ary le izy nefa ny tsy azo vidina tsirairay fa tsy maintsy paket satria misy fanafody iraisanao anatiny de raha entanina zany satria raha ohatra ka ny efa hita reo amin'ny tombo be reo osy izy docteur iaja ny antotanisa mbola angamba mbola misy fanotenina fa nefa ny tsy hita any a tsy vita fitoliana de ampirisihana zany a na fikambanana io a na orinaso io na ina ka afaka mividy an'izay fitiliana zay a zay testa fanaovana fitiliana zay a de mba ampirisihana anao zay fitiliana zay fa tsy ataotao foana koa nefa n'le fitiliana fa misy fiofanana
ya zay mihitsy zay tena anisany hoe amafisina zay zay hoe fampirisiana ny indrindraindrindra ny orinasa zay afaka mividy a zay testa zay o karazana ohatrany hoe contribution ny amin'ny ady amin'ny VSEDA na hoe fandraisana anjara amin'ilay ady amin'ny VSEDA izahay kosa nefa amin'izay fotoan'izay misy an'le hoe fandrindrana lay hoe coordination zany hoe omena fiofanana mazava ho azy matetika ny anatin' ireny orinasa ireny mantsy a misy secteur santé médical de omena fiofanana zany a ilay ho anivon'ny orinasa karazana fiofanana atao hoe conseline zay moa karazana fampianarina resaka soutien psikôlôzika ihany koa raha sanatria ka hoe misy mitondra ny tsy mikaretina zany ny mpiasa ao aminy a de inona ny tokony ataony satria mety ahita izy araka ny tenenina teo hoe rehefa manao testa de mety mahita de mba tsy hokoropaka zany hoe na hoe aka décision tsy ho izy koa hoe aodroasina ny mpiasa fa omena formation zany ry zareo a afahana mandray n-tanana n'ilay olona mitondra ny tsy mikaretina fa tsara marina nefa hoa fa ny olona rehefa avy eo a rehefa mitondra ny tsy mikaretina VSEDA de ohatrany olona rehetra afaka miverina miasa izy tsy tokany hoe antona androana azy ao anatin'ny toeram-piasana zany zay fa tena hoe lasa fanilikiliana indray zay zavatra zay fa entanina ny indrindraindrindra ny orinasa lehibe moa zany zay mampiasa olona betsaka izahay moa ao amin'ny tony mpanatanteraka zany dia manao hanao convention de partenariat amin'ny atao hoe GSPS io a de groupena secteur privé mikasika ny fahasalamana izy io any de tafiditra ao ny fantatratsika angamba reny hoe hosti amita ireny zany miara iasa aminay a dia mazava ho azy fa reny hostisy ny amita rendray mibetsaka ny orinasa koa zay ao anatiny zany hostisy ny amita zany dia mety amin'ny herinandro ambony eo mo mety hoeninareo any amin'ny anao manjery any zay convention de partenariat zay fametrahana zany paikady a momba ny prévention sy ny sensibilisation ho an'ny mpiasa indrindra indrindra no ataonay amin'izy io.
Mifanampiny fanazavana ihany a. Hitantsika misy anakitelo le fomba fifindranany ve asy teo a, reny makany amin'ny zaza amin'ny alalan'ny ra zany a, de ny fahatelo amin'ny firaisana ranofo. Ny firaisana ranofo nefany a no ataontsika hoe farafahakely ny sivifolo isanjato ny azahoana le VIH a, de avy amin'ny firaisana ranofo. Zay zany ny farafahakeliny zany. De eo no mampatonga le olona miteny hoe mahamendry satria tonga de hoe avy amin'ny firaisana ranofo zany. Fa ny zavatra tsara ho ataontsika ao an-tsaina de izao. Ny tsy azahoana an'le fiarovana tanteraka izy tsika de le hoe tsy fanaovana firaisana ranofo ho antsika rehetra zany a, ka tafajoboka ihany tao anatin'ny firaisana ranofo na manambady aza, satria fantatsika koa fa maro koa ny madiditra any amin'ny tokantrano any. Ie, de tsika zany a rehefa tsy tafajanona tao amin'izay hoe tsy fanaovana firaisana ranofo zay na iza na iza, dia manana fahasahina manao fitiliana. Zay zany no zavatra tiana apetraka hoe manana fahasahina manao fitiliana. Zay de araka le nitenen'ny dokotera Iaza teo a, misy fitiliana any amin'ny CSB a, misy any amin'ny CSB Dureny a, de misy torohevitra sy fanentanana any, fa aza mijanona fotsiny amin'izao tsika rehetrarehetra fa manjary potika ny firenena zany.
Ia, mety hoe fantanina manitikitika ihany a le tsy mikaretina VIH zany hoe rehefa voan'izy io zany de vo mandrakzay ve sa misy fanafana na ohatr'izany mety hoe afaka tsaboana ihany?
Ny tsy mikaretina moa zany rehefa le VIH rehefa tafiditra anatin'ny tenantsika olombelona moa zany a, de araka ny tenena teo hoe tsy hoe misy fanafody hoe mahasitrana, zany hoe zay mahatonga anazy hoe personne vivant avec le VIH, zany hoe miara-miaina amin'ilay VIH izy, zany hoe ao amin'ilay VIH, fa zay hoe miara-miaina zay zany a afaka manao fiainan'ilay olona satria mihinana fanafody izy any tao hoe antiretroviro na hoe ARV zay, de afaka miaina ohatrany olona rehetrarehetra izy a. Zay moa zany mampianatra azy le hoe vivre positivement fiteninazy afaka manao ny rehetrarehetra fa izy a mihinana fanafody. Io fanafody io nefa tsara io moa n'izay dokotera ohatrany hoe manany any any indraindray, fa tena azo lazaina fa ny VIH zany zao a fanafody ray le izy a ray isan'andro. Ny VIH any dia atao hoe anatiny atao hoe maladie kronika amin'izao, ohatrany ohatra ny olona be da be ny mihinana fanafody ray isan'andro e, ohatra hoe ny olona misy tension e, ny olona misy diabeta, marobe ny olona mihinana fanafody ray isan'andro, zany hoe tsy tokony ohatrany hoe grave be zany hoe mihinana fanafody ray isan'andro zany tsony. En plus a ny VIH raha mihinana le fanafody ianao a kara-dalàna, zany hoe bien observant moa zany fiteny hoe tena hoe manaraka ny tsakany sy andavany, tsy tapatapahanao zany le fanafody a, dia tsy de tsy ho tokony hisy risque mihitsy zany no tonga amin'ilay atao hoe sida maladie, satria ny sida moa zany de syndrome immunodeficience acquise, zany hoe sorotra aretina maromaro a hita amin'ilay tenan'olombelona rehefa ambany de ambany le hery fiarovana. De ny olona zany rehefa mihinana fanafody a dia anatin'ny enim-bolana eo de efa taverina ny zay le hoe ambany de ambany zay atao hoe charge virale moa terme technique, ambany de ambany zay a de tena miverina ohatra n'olona rehetrarehetra izy a, afaka manao sport izy a, afaka zay ataony zany. Ny VIH any tsy de hoe misy zavatra fady hoe tsy mihinana sira, tsy mihinana zavatra, fa afaka manao ny rehetrarehetra izany izy, zany hoe tiako tenenina ohatra ny aretina rehetrarehetra zany ny VIH.
Somary Tsika moa miresaka VIH neto matetika araka ny tarehimarika teo ny tanora ny tena somary marefo kokoa anatin'izay. Dia todika kely atao amin'izy mianadaza, mety misy azontsika ambara ve hoe inavy ny singa mety anisan'ny mamparefo antsika tanora amin'izay resaka fifandrany ny tsimokaretina VIH sida zay?
Ie, maro tokoa ireo singa mamparefo ny tanora amin'izao fotoana izao. Eo amin'ny lafiny firaisana ranofo tsy voaro de misolosolo olo iarahana
sipasyeoteneny doktera
tenay vao zava-mahadomelina toka ny famindrana raha zay vao
misy antotsika
raisintsika ary ianao miananao tompoko
salama tompoko
miarabanao tompoko
tany
efa direct io antompoko
Yes,
I can find Tanya and the Tera. I saw Wes and
me, Ficaruan, a pocket and Ficaruan, and evolution is from arakan lela saiko teo a amin'izao zany ny olona mitondra ny tsimokaretina dia mihinana fanafody iray taloha izy io a efatra amin'izao a efa iray efa misy vokatra be zany a taloha mihinana efatra isan'andro nefa zao a mihinana iray a isan'andro zany zany dia efa misy fiovana be amin'ny zava-misy anisan'ny vokatra ny fikaroana ihany koa ny atao hoe PrEP io moa zany mbola vao manomboka no anampidirana azy eto Madagasikara efa miasa izy io a efa misy zay PrEP zay dia atao hoe pré exposition ny hatramin'izay mantsy dia hoe post exposition zany hoe efa vo ianao a vao inona ny atao fa zao zany a natao hoe pré exposition zany hoe raha misy olona anankiray a hita fa ny asany na ny zavatra iainany a expose foana izy amin'ilay VIH a dia tokony nefa izy a négatif izy zany a négatif a nefa izy expose dia afaka omena fanafody izy a mba hiarovana azy a tsy ho tonga ho VIH plus misy koa zany zay zavatra zay nefa zany tsy hoe ho an'olona rehetra ho a fa misy certain catégorie de personne moa fitena e olona vitsivitsy a zay tena hoe mety araka ny tenenina teo ohatra hoe ohatra raisintsika raha atao pratika hoe mpivady ry zareo ny anankiray a positif a ny ray négatif izy nefa mivady anisan'ny azo atao zany zay omena fiarovana ilay négatifa mba tsy ifindrany ilay positif fa le positifa mihinana fanafody foanafoana ihany koa fa négatifa koa afaka omena fanafody
famaranana kely ny izy mbola misy
manampo kely fisina sady famaranana ho anahy hoe androanotsika taranja na amin'ny taranja B amin'ny taranaka sambatra le fiatraikan'ny VIH sida eo amin'ny fiarahamonina fa patsaivina antsika fa na mbola misy tohiany maromaro io a mandeha tsikelikely ohatra zao hoe amin'ny taranaka sambatra manaraka zao a de hoe ny antony a loza miantona sy faharefona eo amin'ny tanora de miditra lalindalina amin'izay faharefona eo amin'ny tanora zay zany tsika amin'ny fandarana manaraka zay zany tiako tenena fa de tsika zany mila manaraka satria anisan'ny tsy mety olana amin'ny ady amin'ny VIH sida ty le hoe tsy ampifanentanana de tsika zany anisany manao fanentanana
ia eny ary tapitra moa ny fandaharantsika vao fetrany ora lanatsiny aminareo mianada tamin'ny fifampizarana ny tapahana teo tapitra ny orantsika vao fetrany fotoanatsika kasitrahana feno ianareo dokotera sy ianareo mianadana anaiky ny vahiny teto amin'ny fandaharana eva androany mametraka ny veloma mandrafitafa